Pentru subiectele importante, ai omul potrivit la Digi FM. Ca să știi!
Salutare, oameni buni! Suntem împreună pe frecvențele Digi FM. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Astăzi și live video pe pagina noastră Digi FM, unde aștept comentariile voastre. De asemenea, aveți la dispoziție numărul de WhatsApp 0774 601 601. Anunț imediat și întrebarea de astăzi. Pornim de la o declarație care a stârnit foarte multă vâlvă în spațiul public și nu numai. A fost opinii diferite în interiorul coaliției de guvernare între PSD și PNL, după ce duminică ministrul de finanțe Adrian Căciu a făcut următoarea afirmație, cum că angajații din privat, care nu îi țin în spate pe bugetare. Vă citesc exact ca să nu fie interpretări. Spune așa Adrian Căciu: în mediul privat sunt 5,6 milioane de salariați, avem 1,2 milioane de bugetari. Abordarea că mediul privat ține în spate 2 bugetari sau 3 bugetari și nu știu câți pensionari este total incorrectă. Din perspectiva contribuțiilor de asigurări sociale, o să observați că 32% din volumul contribuțiilor de asigurări sociale de stat, adică banii pentru pensii, sunt realizate de bugetari. N-aș vrea să abordăm salariații de unde provin. Salariații trebuie abordați din altă perspectivă, din punctul meu de vedere, a eficienței productivității muncii, la cum ajută fiecare dintre ei ca mediul economico-social să crească. Pe scurt, nu privatul ține în spate angajații de la stat, ne spune ministrul de finanțe. Evident că nu toată lumea este de acord cu această afirmație. Ionuț Stroie, purtătorul de cuvânt al PNL, partenerul de coaliție al celor de la PSD, spune că nu e o afirmație corectă, pentru că mediul privat este cel care asigură creșterea economică. Este singura formulă care duce la câștig atât pentru angajații și pensionații din privat, cât și pentru cei de la stat. Opinii diferite, așa că aștept și opinia voastră. Dacă are sau nu dreptate ministrul de finanțe, este corectă sau incorrectă această afirmație, cum că cei din mediul privat susțin atât bugetarii cât și pensionarii. 0774 601 601. Aștept răspunsul vostru la această întrebare. Am pus întrebarea și pe pagina noastră de Facebook și sunt deja zeci de comentarii, le citesc imediat. Vă prezint invitații mei în prima parte a emisiunii. Avem în studio, este alături de noi domnul Radu Oprea, este senator, liderul senatorilor PSD. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc pentru invitație.
De asemenea, ni se alătură în direct Ionuț Stroie, deputat PNL. Bună ziua, domnule Stroie.
Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație.
Mulțumesc și eu de asemenea pentru prezență. Încep cu domnul Oprea. Mă uit pe acest calcul pe care îl face ministrul de finanțe. 1,2 milioane de bugetari, 5,6 milioane de salariați în mediul privat, poate cu totul sunt 5,6, cred că aici nu știu sigur dacă n-a fost o scăpare, dar oricum raportul este de 1 la 4. Sunt de 4 ori mai mulți angajați în privat decât angajați la stat. Și atunci ministrul spune că nu, aceștia din urmă susțin salariile și pensiile necesare la buget.
Adrian Căciu are dreptate în sensul în care atunci când facem discuția despre angajații din sistemul bugetar și angajații din privat, nu trebuie să fie două tabere antagonice, sub nicio formă.
Nu ne dorim asta, dar mă
ideea
refer
este
pe calcule.
Că tocmai, dar ele nu trebuie privite din această perspectivă. Acest mit a fost introdus de președintele Băsescu pe vremuri, nu? Când ne explica că statul gras stă pe umerii antreprenorului slab. Și a făcut această chestiune pentru că el avea nevoie de cineva care să fie de vină. Și a făcut această luptă în interiorul societății. Astăzi ar trebui să avem mai mult calm în societate, pentru că suntem încercați de pandemie, 2 ani de zile, care au obosit societatea. Și atunci ar trebui să vorbim corect despre serviciile pe care le pun la dispoziția mediului privat de cei din bugetari, pentru că haideți să ne uităm pe o radiografie corectă. Dacă nu mă înșel, sunt în jur de 1.200.000 de bugetari, dintre care aproape 1.800.000 se autofinanțează. Deci aceștia, dacă vreți, am putea să-i trecem în partea cealaltă a mediului privat. Sunt prin autofinanțare, prestează anumite servicii care sunt plătite de către cetățeni, de către mediul de afaceri, de către companiile interesate și atunci salariile și tot acest fond nu este din buget, ci este din, funcționează ca oricare societate comercială, dacă vreți. Se autofinanțează. Apoi sunt anumite servicii de care eu cred că avem nevoie. Avem nevoie de educație, unde sunt 290.000 de oameni care lucrează. Da, pentru că și mediul de afaceri profită la rândul lui, în sensul bun al cuvântului, de faptul că ai forță de muncă calificată, educată, cu care reușești să
faci profit. Ca să împărțiți atunci, pe bugetar, pe categorie, adică cei care...
Nu, vreau să explic faptul că atunci când vorbim despre aceste lucruri nu trebuie să generalizăm, trebuie să ne uităm exact în societate, rolul fiecăruia și dacă îl considerăm util pentru societate și răspunsul meu este da, avem nevoie de un sistem de educație, avem nevoie de sistem de sănătate, avem nevoie de Ministerul Administrației și Internelor și uitați-vă la ce se întâmplă la granița noastră. Avem nevoie de Ministerul Apărării și exemplele pot continua.
Eu mă uit la cifrele, reduc ca să fie mai simplu. 1 și 4. Un om care lucrează la stat, 4 care lucrează la privat și unii și alții contribuie la buget din taxe și impozite pe muncă și pe salariu. Cum se poate pune egal între cele două? Că asta ne spune domnul Căciu. Nu e corect să spunem că cei 4 îl susțin pe
eu pe spun
celălalt.
Că egalitatea se pune din perspectiva serviciilor, din perspectiva serviciilor pe care fiecare categorie socială o aduce în societate. Aș putea să vă dau un exemplu care vine dintr-o măsurătoare a satisfacției, dacă se poate spune așa ceva, referitoare la plata taxelor și impozitelor. În această verificare la nivelul european, unde credeți că era cel mai mare grad de satisfacție? În țările nordice, unde culmea sunt și cele mai mari taxe. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Pentru că serviciile pe care le prestează statul în acea zonă sunt mai mult decât mulțumitoare pentru majoritatea cetățenilor. Deci ținta noastră trebuie să fie exact aceasta, să ne uităm exact pe îmbunătățirea serviciilor pe care trebuie să le aducă cei care lucrează în sistemul bugetar. Și aș putea să vă dau și un exemplu foarte concret, pentru că am fost ministrul mediului de afaceri, comerțului și antreprenoriatului, am derulat programul Startup Nation prin agențiile regionale, unde ar fi putut să fie angajați câte 25 de oameni în conformitate cu legislația, dar media a fost de 12. Și acolo s-a muncit minim 10 ore pe zi în weekend și 12 ore pe zi în timpul săptămânii, astfel încât toate plățile să fie închise la timp până la sfârșitul anului.
E foarte important.
Și oamenii aceia, să știți că nici n-au salarii mari.
O să vorbim imediat despre acest criteriu de performanță despre care la care a făcut referire și ministrul de finanțe. Domnule Stroie, n-ați fost de acord cu afirmația domnului Căciu. De ce?
Pentru că un principiu extrem de simplu care se predă în primul an la o facultate de economie, administrarea afacerilor sau chiar și administrația publică, spune că sistemul privat susține economia unei țări, iar economia acestei țări, prin impozitele și taxarea muncii pe care o asigură, generează plus valoare la bugetul de stat și, bineînțeles, trebuie să înțelegem cu toții că de acolo vin bani. Acum, în ultimul timp, din păcate, a existat la nivel public foarte multe dezbateri, ca să zic așa, pentru că nimeni nu ne-a obligat să vorbim despre suprataxare, despre impozit progresiv, despre sistemul public de plăți, de salarizare, de cât contribuie cel privat sau cel din zona de stat. Acum nimeni nu se pune să facă o discriminare între angajații de la stat sau din cei din zona publică. Dar să zic că a devenit cumva o modă așa și există un risc să uităm de unde plecăm. Nu ne imaginăm cât stres provoacă aceste discuții permanente despre reașezarea taxării sau impozitelor companiilor și sistemului privat de la cei mai mici până la cei mai mari. Pentru că, să știți, ei sunt cei care contribuie. Ei sunt cei care, prin taxarea muncilor, prin impozitarea activităților economice, asigură bugetul de stat. O notă foarte importantă când vorbim de aceste contribuții. Și ministrul se referea la contribuțiile bugetarilor, salariaților din zona publică.
Da, el spune că o treime sunt asigurate din veniturile bugetarilor, produse de realizate de bugetari, dar restul de două treimi de unde vin?
Că și acești bani sunt toți bani privați. Sunt bani unor cetățeni care au muncit, sunt bani privați, sunt contribuții individuale sau contribuții ale unor companii. Banii aceia sunt ai celor care muncesc și pun umărul a dezvolta economia. Hai să nu confundăm angajații de la stat cu bugetul statului. Și mai mult decât atât, hai să abandonăm ideea că mediul privat ar fi cumva dator statului. Nu, conceptul liberal spune că mediul privat nu este dator statului, ci statul este cel care trebuie să livreze din taxele colectate de la mediul privat și de la angajat servicii de calitate și fără niciun fel de resipă publică, cum spunea de altfel și domnul Oprea ceva mai devreme.
Eu mă uit un pic și pe cifre. Noastră, avem 1,2 milioane de bugetari. Mă uit la Polonia, țară cu populație dublă, are 900.000 de bugetari. Mă uit la veniturile medii, deci salariul mediu la buget în momentul ăsta este cu 46% mai mare decât salariul mediu din mediul din privat. De aici vine diferența asta de care e nevoie, de bani, de acolo susțin privații această creștere mai mare de salarii la stat în ultima vreme decât cea pe care și-au permis-o privații?
Toate cheltuielile bugetare, sau aproape toate cheltuielile bugetare, sunt susținute de economie. Obligația noastră este să facem un stat mai suplu, un stat mai eficient. Discutăm mult prea puțin când vorbim de unde luăm banii, pentru că în ultimul timp cel puțin am avut niște cheltuieli enorme generate de diversele crize cu care ne-am confruntat și e foarte important să generăm o economie sustenabilă, să o protejăm, adică măsurile sociale evident că sunt necesare, dar să nu pierdem în vedere că statul trebuie să fie unul mai suplu, mai robust, mai digitalizat, trebuie să fie și un bun manager, pentru că toate agențiile, ministerele, toate instituțiile de stat sunt într-adevăr instituții care se lucreze în interes public. Și hai să mutăm puțin discuția asta de la taxare și de la impozitare, că am mai auzit unii că vorbeau de fel de...
Și aici opiniile sunt diferite. PSD susține impozitul progresiv, PNL nu e de acord cu asta.
Hai să facem un stat competitiv, în primul rând. Hai să facem un stat suplu. Hai să implementăm ideea că o economie sănătoasă, un mediu privat în dezvoltare cu investiții, este cu siguranță mult mai eficient și mult mai îndestulător, apropo de taxele pe care le varsă, la un buget care să ne asigure, bineînțeles, și reîmpărțirea bunăstării, aceste creșteri de salarii sau pensii sau ceea ce propun unii sau alții.
Avem, domnule Oprea, mai mulți bugetari decât ne permitem?
Interesul nostru, și cu asta închei, este să facem o economie mai puternică, nu neapărat despre cum să cheltuim mai mult sau să generăm această iluzie că am putea să oferim mai mult decât putem.
Avem prea mulți bugetari?
M-am uitat, am făcut un calcul, pentru că am tot văzut această temă a creșterilor numărului bugetarilor într-un ritm accelerat în ultima perioadă. Și de curiozitate am făcut un calcul și am constatat că există o diferență între numărul bugetarilor din ministerele care sunt conduse de către miniștrii PSD astăzi, la noiembrie, dacă vreți, înainte de a prelua aceste ministere, și data de astăzi. Știți care a fost, spre surpriza mea, știți care a fost rezultatul? -997 de posturi.
Doar
deci
în
ministerele, da, dar eu vorbesc despre lucrul acesta, despre zona pe care am calculat-o de curiozitate, să văd care au fost creșterile și unde sunt aceste creșteri și am constatat că în zona unde sunt miniștri PSD, în fapt, numărul locurilor de muncă a scăzut cu 997. Și au cred că lucrul acesta spune ceva despre felul... N-aș vrea să intru foarte mult în detalii pentru că, nu știu, argumentațiile din spatele fiecăreie creșteri care au fost necesare. Spre exemplu, la fonduri europene, cu certitudine avem nevoie de creștere de număr de posturi pentru că avem acum Planul Național de Redresare și Reziliență, care se suprapune peste vechiul cadru financiar multianual, care se suprapune și cu noul cadru financiar multianual. Deci avem nevoie de o capacitate administrativă cel puțin dublă pentru a putea atrage fondurile europene.
Acolo sunt 1400 de oameni în țară,
și vin doar 500 de posturi în plus. Asta nu înseamnă că au ajuns la 3000, ci vor ajunge la 2000. Eu cred că măsura și numărul acesta de bugetari bine pregătiți, de oameni profesioniști pe care domnul Boloș dorește să-i aducă în minister, vor fi mai mult decât utili societății și mediului privat și bugetarilor, nu tuturor, inclusiv pensionarilor.
Sunt câteva zeci de mii de angajați noi la stat, o spunea și Marcel Ciolacu, președintele PSD, în timpul guvernării Orban și guvernării Câțu, domnule Stroie, oameni aduși în principal de PNL, câteva zeci de mii de guri în plus de hrănit la buget. În condițiile în care statul își propune, prin pachetul Sprijin pentru România, să facă rost de niște bani pentru acel pachet printr-o diminuare cu 10% a cheltuielilor. Ori noi dacă angajăm în plus, cum putem să reducem cheltuielile alea?
Nu. Nu cred că se vorba de zeci de mii de angajați, cum la fel pot asigura că toate angajările care s-au făcut cel puțin în ultimii 2 ani de zile au fost influențate perioade extrem de dificile prin care am trecut. Dar vă aduc aminte că în pandemie urgența angajării unui număr mare de oameni în zona sistemului sanitar sau în zona Ministerului de Interne a fost maximă. Dacă era așa de rău precum spun unii, hai să ne aducem aminte și să ne întrebăm de unde am fi avut bani să dăm timp de 6 luni în continuu toate aceste pachete de sprijin, pentru că guvernarea cu PSD, alături de PSD, a venit acum 6 luni de zile. Vă spun eu, din creșterea economică generată chiar și pe vremuri de pandemie cu acele măsuri liberale la guvernare.
Că am găsit și cifra, doar o paranteză. Marcel Ciolacu spune că s-au angajat în ultimele 6 luni peste 30.000 de oameni în sistemul de stat.
Informația corectă.
Despre asta e informația, da.
Să verificăm această informație și să vedem în ce sectoare sunt angajate acești oameni. V-am dat doar 2 exemple. Sistemul sanitar, sistemul de interne, unde necesarul de oameni a fost o chestiune de maximă urgență.
În Parlament, la ora la care noi vorbim, și colegii dumneavoastră și cei de la PSD și UDMR, care formează majoritatea în Parlament, discută despre posibile noi majorări de salarii promise bugetarilor în trecut, plus acordarea unor sporuri pentru funcționarii publici. E vorba, dacă nu mă înșel, de vreo 15% în plus la salarii și unele sporuri pentru anumite categorii de funcționari. Ne permitem în această situație de criză economică de creștere?
Eu sunt sigur că miniștrii care sunt vizați de aceste angajamente, le-aș spune, de acum câteva luni de zile, ar trebui să vină cu un calcul foarte clar și limpede la primul ministru, să vedem în ce măsură aceste angajamente mai pot sau nu fi, sau nu mai pot fi onorate. Spun asta pentru că în momentul când am făcut proiecția bugetară, în momentul decembrie anul anului trecut, când am definit programul de guvernare, cheltuielile erau cu totul altele. Ulterior au apărut cheltuieli suplimentare, a apărut o criză a prețurilor din zona energiei, a apărut o rată a inflației care crește amețitor și este un fenomen global peste tot, a apărut un conflict la granițe, cheltuielile pe zona de securitate au crescut mult mai mult. Cred că, până la urmă, guvernul e în măsură a da un răspuns cât se poate de clar și limpede unor chestiuni de genul ăsta. Dar, încă o dată spun, trebuie să punem semnul echivalent între creșterea economică, adică sustenabilitate, și cheltuielile bugetare pe care le avem.
Ne permitem?
Că altfel s-ar putea să, Doamne ferește, să ajungem în situația în care să vedem că tot ceea ce angajează sau plătește statul este din împrumuturi, ceea ce nu cred că își dorește cineva.
Oricum ne împrumutăm într-un ritm accelerat, deficitul bugetar a crescut de la de unde acoperim?
N-a crescut, a scăzut în ultima perioadă, ar fi trebuit să fie 7,8 și cred că am închis anul cu 7,16.
Este un deficit mare, dar
față de ce prognozați, în față de ceea ce a fost aprobat în Parlament prin lege, acest deficit este mai mic și va fi mai mic și anul acesta, respectând deopotrivă și partea socială și partea de investiții. Mă gândeam că pe mine mă preocupă foarte tare inegalitățile și echitatea socială. Faptul că astăzi către unii angajați din sistemul bugetar se vine cu niște reparații, pentru că știți că este decizia politică luată în coaliție și premierul Ciucă a spus că vor crește acele salarii cu un sfert din diferența rămasă, este totuși o zonă de echitate socială dacă ne gândim că și pentru mediul privat există această posibilitate de a crește salariul minim pe economie cu 200 de lei, nu poți intra cu forța în mediul de afaceri, pentru că altfel tot dumneavoastră mediul de afaceri ne-ar spune că nu se poate așa ceva într-o economie de piață și nici nu ne dorim să facem acest lucru, ne propunem să reglementăm corect, cu calm și să putem să dăm această posibilitate pentru mediul de afaceri. Apropo, propunerea aceasta a venit de la mediul de afaceri, deci n-a fost inventată de vreun politician.
Cea cu 200 de lei.
În afara acesteia sunt 17 miliarde de lei sprijin pentru mediul de afaceri în cele 6 programe, IMM Invest, Garant Construct, Agro și așa mai departe. Le știți foarte bine. Plus toate celelalte facilități pe diverse sectoare de activitate, cum ar fi, spre exemplu, acum un sector cu foarte mare potențial și unde încep deja acele microgranturi pentru susținerea capitalului fermierilor, 300 de milioane de euro. Nu sunt singurele măsuri, vine și acea măsură de sprijinirea producătorilor în România, pentru că tot vorbim de nevoia de a cumpăra românește și de a sprijini capitalul românesc. Deci undeva există un echilibru. Faptul că sunt foarte multe măsuri luate de sprijinirea mediului de afaceri, în același timp și măsuri sociale pentru pensionari, pentru cei care sunt într-o situație de deprivare materială și nu au posibilități materiale, vă gândiți cât de greu este unei persoane care are o pensie de 1000 de lei, nu mai are. Au crescut în primul pachet social cu 10%, au venit și alte forme de sprijin punctuale, pentru că așa este normal într-un stat responsabil care trebuie să fie, să aibă în gândire justiția socială și să aibă grijă ca toți să fie participanți și să aibă beneficii de la munca pe care o prestăm în comun până la urmă.
Omul care lucrează într-o companie privată se uită la televizor, vede că în Parlament se votează majorări de sporuri și salarii pentru cei de la buget, promise e drept, și se întreabă, domne, de unde acum, când tocmai acum nu avem bani, și devine frustrat. Iar falia asta între cele două tabere se face și mai mare. Se gândește, un angajat la stat câștigă mai bine decât mine. El nu este evaluat la fel cum mă evaluează pe mine șeful. N-are aceleași criterii de performanță. Și mă leg de acum de această afirmație a ministrului de finanțe, cum că nu trebuie să-i separăm, ci să vorbim de criterii de performanță. Ce criterii de performanță există pentru evaluarea angajaților de la stat? Pentru că sunt foarte multe mesaje de la ascultători care spun că mulți angajați de la stat, nu toți, își iau banii degeaba pentru că plimbă pur și simplu niște hârtii, iar în dreptul lor scrie funcționar public. Și doar pentru că scrie funcționar public și nu îndeplinește o muncă de calitate, primește un spor. Iar omul de la privat nu primește acest spor sau această majorare.
Norocul meu este că am fost de ambele părți ale baricadei. Dacă vorbim, dacă dumneavoastră vorbiți despre un conflict, nu ar trebui să fie un conflict, ar trebui să fie o chestiune care să fim împreună. Pentru că și unii și ceilalți prestează servicii pentru celălalt. Până în 2012 am fost antreprenor, cunosc toate pățanile pe care le putea avea un antreprenor și vă spun un singur lucru, cum mi-am schimbat percepția intrând în prefectură în Prahova în 2009 în calitate de prefect și venind cu această mentalitate că noi, antreprenorii, îi ținem în posturi pe cei din sistemul de stat. Sigur, eram influențat pentru că tot ce înseamnă cultural nu aveai cum să fii altfel în acea perioadă. Am intrat în a doua ședință, le-am spus celor din prefectură, dacă erați la mine în firmă, jumătate plecați acasă, și am văzut o schimbare pe fețele celor care, cu care lucram atunci în prefectură. Și mi-am dat seama că eu greșesc, că am ales calea cea mai ușoară și că i-am, să spun cu ghilimelele de rigoare, vă spun imediat, cu ghilimelele de rigoare că i-am certat pe cei din prefectură, alegând calea ușoară de a da vina pe ei. Și nu era vina lor, era vina mea ca manager, că nu-mi propusesem ca să am acea echipă pe care să o transform în una performantă. Și realizând acest lucru, atunci am făcut acest lucru, să transform prefectura Prahova într-o echipă performantă.
Înseamnă
la acel moment.
Înseamnă că la nivel mare e vina statului, dacă în sistemul de stat sunt angajați total neperformanți, oameni care pur și simplu plimbă hârtii.
Sunt oameni foarte buni în toate sectoarele, avem acest dar de a generaliza, nu spun că nu există și cei nepregătiți, i-am cunoscut și în calitate de ministru al mediului de afaceri, comerțului și antreprenoriatului, acea tipologie care îți spune nu într-o mie de feluri. Aceștia trebuie schimbați, însă în toate instituțiile de stat există acei oameni care fac să funcționeze instituția cu toate serviciile de care noi avem nevoie, pe care de obicei multă lume nu-i bagă în seamă și cărora, dacă le spui un mulțumesc, sunt extrem de fericiți pentru că ei oricum muncesc.
Mai avem un minut, vă las pe dumneavoastră, domnule Stroiec, să răspundeți la această întrebare. Dacă există sau nu criterii de performanță la stat, așa cum se întâmplă la privat?
Foarte, foarte vag definite, din păcate. Iar aceste criterii care ar trebui să cuantifice și să evalueze munca celor care sunt plătiți de stat, țin pe de o parte de productivitatea muncilor, apropo de companiile de stat care oferă salarii mult mai mari decât companiile în zona privată, mă refer la companiile care produc în zona de stat, la complexitatea muncilor, care, din punctul meu de vedere, vă spun sincer, nu este un criteriu foarte bine definit de legea românească, despre creativitate sau diversificare, diversitatea activităților, nici nu poate fi vorba, n-am văzut în legislație asemenea criterii definite. Cât privește cunoștințele, experiența, sunt în legea românească definite anumite standarde care practic îți asigură grile de salarizare. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le lăsăm așa cum sunt în momentul de față. Adică, evident, trebuie și legislația în această zonă, din punctul nostru de vedere al liberalilor, trebuie îmbunătățită, trebuie modificată, astfel încât să avem niște criterii mult mai ușor și mult mai limpede, cuantificabile decât există în momentul de față. Și mulțumesc. Cu condițiile de muncă, și despre condițiile de muncă putem vorbi, și despre productivitate, randament, lucruri care trebuie să existe, la fel ca în zona companiilor private.
Mulțumesc, Ionuț Troie, mulțumesc de asemenea domnule Radu Oprea pentru prezență. Vine Adina Leoveanu imediat cu știrile Digi FM, ne întoarcem în 5 minute.
Omul potrivit este acum la Digi FM. Ca să știi.
Mulțumim, Adina. Partea a doua a emisiunii. Ați ascultat explicațiile purtătorilor de cuvânt ale celor două partide importante din coaliția, partide mari din coaliția de guvernare, PNL și PSD, pentru că este acolo și UDMR-ul. Explicații despre afirmația ministrului de finanțe Adrian Căciu, cel care ne spune că nu angajații de la privat îi țin în spate pe bugetari și pe pensionari, pentru că 32% din volumul contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate de stat, adică banii pentru pensii, sunt realizate de bugetari. Asta e explicația ministrului. V-am întrebat și pe voi dacă vi se pare în regulă, dacă e greșită sau e corectă afirmația asta, că privatul ține statul. Și au venit foarte multe mesaje la 0774 601 601. O să le citesc imediat. Iată unul dintre ele. La stat sunt foarte mulți angajați care își iau banii degeaba. Uitați-vă la primării, la trezorerii. Chiar avem nevoie de atâția angajați în birouri? Când ne ducem să ne plătim taxele, trebuie să așteptăm mai întâi să-și bea cafeaua, apoi ne trimit de la un ghișeu la altul. Din banii noștri sunt plătiți, să-i dea afară, să nu mai angajăm neamuri și cunoștințe. Altcineva spune, atâta timp când salariile și pensiile bugetarilor, judecătorilor și alte categorii plătite de stat sunt mult mai mari, imense în cazul judecătorilor, decât salariile celor care lucrează la privat, pe salariul minim, nu este echitabil, este o mare discriminare. Din pensia unui judecător care nu contribuie la fondul de pensii, trăiesc 10 ingineri pensionari care lucrează și contribuie timp de 42 de ani. Nu contest nevoia de bugetari în MAI, MAPN, sănătate, spune un alt ascultător, dar de ce avem nevoie de atât de mulți deputați, parlamentari și senatori? Și foarte mulți funcționari în Parlament, aș completa eu, pentru că pentru ei se pregătește, chiar la această oră la care vorbim noi, o majorare de lefuri și de sporuri. E o discuție care se poartă în Camera Deputaților. 0774 601 601, promit să citesc celelalte mesaje, sunt foarte multe. Cei mai mulți dintre voi nu sunteți de acord cu afirmația ministrului de finanțe. Alături de mine, ca să înțelegem cifrele, să înțelegem cum funcționează economia, dacă tot a făcut referire ministrul Căciu la cât contribuie unii și alții la buget, profesorul de economie Bogdan Glăvan. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua!
A venit cu cifre, domnul ministru. 1,2 milioane de bugetari, 5,6 milioane de angajați la privat, spune el. Deci avem un raport, hai să-l simplificăm, 1 la 5. 32% din veniturile pentru pensii vin de la bugetari, dar restul de 60% de unde vin? Că asta nu ne-a mai spus domnul ministru și spune că nu e corect să spunem că cei 60% îi țin în viață pe cei 32%.
Circuitul banilor în economie este destul de complex. Și de asta e ușor să păcălești oamenii arătând verigi, niște frânturi din acest circuit. Însă poza de ansamblu este destul de limpede de înțeles, cred că de toată lumea. Și de asta se numesc bugetarii bugetari, pentru că sunt plătiți de la buget. Ori bugetul este constituit din impozite. Plătitorii neți de impozite se regăsesc în zona privată. Da? Deci cineva trebuie să fie contribuabil net. Da? Așa, de ce spun contribuabil net? Pentru că fiecare cetățean în diversele sale ipostaze atât plătește taxe la buget, dar mai și încasează diverse alocații, pensii și așa mai departe. Dar cu toate acestea, avem în societate contribuabili neți și ei sunt în sectorul privat. Acum, asta nu este nicio rușine sau un, nu știu, cred că tocmai faptul că guvernanții vin și supralicitează rolul sectorului public face ca să creeze, să aducă deservicii, să decredibilizeze cu atât mai mult statul, pentru că ne face pe noi să comentăm și să arătăm aceste aspecte ridicole. Vă amintiți când cineva spunea că randamentul pilonului 2 de pensii este negativ și că randamentul pilonului 2 de pensii este mai mic decât randamentul pilonului 1 de pensii, ceea ce este o aberație. Desigur că pilonul 1 de pensii, această pensie pe care o primim prin contribuțiile celor tineri, da? Care plătesc pensiile părinților noștri, nu poate avea un randament, pentru că este pur și simplu o redistribuție. Iei banii de la tineri ca să plătești venituri bătrânilor. Nu e niciun randament aici, nu e nicio investiție aici, nu e nicio acumulare aici, nu e nimica. E doar o bătaie de câmpi cu așa zisul randament al pilonului 1 de pens. La fel și, și aici se aduc de servicii, se aduce de servicii sectorului public pentru că ajunge mereu să fie ridiculizat. În esență, sectorul public trebuie să presteze niște servicii utile pentru că de asta plătim toți impozite. Însă dacă îi supralicitezi însemnătatea și rolul, nu faci decât să creezi un clivaj în societate, o temă de dezbatere falsă, niște ape tulburi în care demagogii vor pescui în continuare.
Mă uit peste ceea ce spunea ministru și mie, dincolo de aceste cifre de calcule, cât dau unii, cât dau alții, mi-a plăcut afirmația acum că nu trebuie să îi împărțim în tabere de unde vin, că unii sunt de la stat, că unii sunt de la privat, ci că trebuie să-i analizăm din punct de vedere al productivității muncii. Și legat de afirmația asta, vă dau cuvântul meu, sunt foarte multe mesaje care au venit pe WhatsApp sau pe pagina de Facebook, care nu pot fi redate la radio, pentru că sunt, așa cum spuneați dumneavoastră, într-un anume fel, dar productivitatea la stat, eu nu mi-aduc aminte să fi văzut o știre sau să fi prezentat o știre în care s-a spus funcționarul X a fost dat afară pentru că este incompetent.
Da, asta e o altă aberație. Productivitatea muncii se poate determina în sectorul privat pentru că acolo antreprenorul care operează cu prețuri de piață, deci operează cu niște valori obiective, da? El vinde niște mărfuri sau niște servicii de frizerie, să zicem, și încasează niște venituri. Are o valoare obiectivă, realizată, care nu depinde de pixul lui, nu depinde de el, depinde de ce îi plătesc clienții. Bun, și are și niște costuri. Și el poate măsura toate aceste lucruri, da? Deci poate face niște operații matematice și poate determina productivitatea medie a salariatului în speță sau altui factor de producție. În sectorul public, în schimb, acest lucru este speculativ de evaluat. De ce? Pentru că sectorul public nu vinde, până definiție, el nu vinde niște servicii, da? Deci nu vine pe piață și zice cine vrea, cine mai poftește. Poate dacă vrea cineva, bine, dacă nu, nu. Nu, în sectorul public când ai de a face cu el, trebuie să te supui regulilor lui. Suntem toți captivi, da? De exemplu, școlile publice, care reprezintă 95% sau peste din școli. Nu prea ai de ales, trebuie să te duci la ele. Justiția, nu există tribunale private, trebuie să te duci la ele. Da? Deci nu ai de ales. Nu, da? Asta este ideea. Și atunci orice guvern, orice demagog poate să crească salariile din pix, cum s-a întâmplat și ieri în Parlament.
Astăzi, chiar astăzi, spună, chiar astăzi are loc.
Sau astăzi.
Astăzi, da.
Și poate să spună fiindcă a crescut productivitatea sau fiindcă va crește productivitatea.
Așa, și cum cuantifici asta? Cum stabilești? Da, cum stabilești că a crescut productivitatea la stat, de exemplu?
Nu, ceea ce este important, să zicem, un criteriu pe care îl putem avea în vedere aici sunt comparațiile internaționale și comparațiile cu sectorul privat. Dacă vedem că pentru task-uri destul de asemănătoare, în sectorul privat sunt angajați mai puțini oameni decât la stat, da? Și asta, comparația asta o putem face, de exemplu, în entitățile publice, nu neapărat în administrații, dar în companiile de stat, de exemplu. Dacă sunt companii financiare, sunt companii industriale și acolo putem face comparația cu companiile private. Și putem vedea, domnule, câți angajați sunt aici la stat, în această entitate sau companie și cât produc ei versus cât sunt în compania asta similară în sectorul privat și cât produc ei. Sau prin comparații internaționale. Hai să vedem, America are aceste companii de stat, cum le avem noi, sau Franța le are? Astea sunt niște criterii, așa, cum să vă spun, niște principii de evaluare destul de simple și care, dacă le-am aplica, am vedea, într-adevăr, că sectorul public românesc este supradimensionat în multe părți.
Câteva dintre mesaje. Pentru ministrul de finanțe, 2 plus 1 poate fi egal cu orice cifră, dar garantat că nu poate demonstra asta. Alt mesaj. Nu e greșită afirmația, chiar așa este. Privatul ține în spate statul. Statul nu produce nimic, sunt atâți angajați care iau bani degeaba pe spatele angajaților de la privat. Un alt ascultător. Toți angajații de la stat sau din privat țin în spate, hai să zic, putorile cu salarii și pensii nesimțite din guvern și din parlament. Alte mesaje vin de la voi. Atâta timp cât în sectorul public managerii sunt impuși datorită apartenenței politice din la PNL sau la PSD, nu putem vorbi de profesionalism, productivitate sau de competență. Și mi-aduc aminte, domnule profesor, de faptul că fiecare partid care a fost la guvernare sau a încercat să câștige alegerile promitea majorări de pensii și salarii. Ele, multe dintre ele, după criza din 2008-2009, au fost puse în practică, în așa fel încât, dacă poate la început de anii 90 oamenii fugeau de la stat să vină să lucreze la privat, că se plătea mai bine și erau condiții mai bune, acum, dacă găsești un loc bine plătit la stat, fugi de la privat instant. Salariile medii în sectorul de stat sunt cu 46% mai mari decât la privat. Privatul, dacă vrea să majoreze un salariu, trebuie să facă ceva în plus. La stat se majorează din PIX și din promisiuni electorale. Și apoi ne spun parlamentarii că nu e corect să creăm o falie între oameni, dar nu cred că noi am creat falia asta între oameni.
Tocmai ei creează falia prin faptul că nu lămuresc lucrurile și simplifică foarte mult. Situația și aici este complexă. Pornind de la exemplul dumneavoastră, cred că toată lumea care ne ascultă și amintește de cozile care erau, cred că și sunt la înscrieri, la admitere, la Academia de Poliție, în diversele instituții de învățământ cu specific militar. De ce? Pentru că toată lumea a învățat că acolo poți să ieși la pensie la 40 și ceva de ani și eventual, dacă intri, nu știu, și până magistratură sau ajungi nu știu ce funcție, poți să ieși cu o pensie din aia specială, de privilegiat. Și atunci, cum și pe mine m-a învățat bunica de mic copil, alegeți, maică, o meserie cu care să nu te legi la cap, da? Deci să ai bani în viitor. Și atunci oamenii se duc către poliție, de exemplu, dacă poliția plătește bine. Și vedem, într-adevăr, că se îngrămădesc în anumite locuri la stat. Dar asta nu înseamnă că toate joburile de la stat plătesc salarii competitive. Și cel mai la îndemână exemplu pe care îl putem găsi este cel din IT, unde în administrația, unde sectorul privat din România, IT, s-a dezvoltat atât de puternic și atât de frumos, oferind salarii atât de mari, încât este greu să atragi un IT-ist bun la stat. Și nu doar IT-ist, chiar și specialiști din alte domenii este greu. Cu alte cuvinte, care e problema cu statul, de fapt? Problema cu statul este că e un haos acolo. Și în absența unui decident competent care să opereze o restructurare prin care să aducă aceste entități și administrația să funcționeze cât mai similar cu o entitate privată, și pentru asta trebuie competență managerială, respectiv să descopere, domne, acest serviciu sau aceste birouri sunt supradimensionate, stau într-un sediu prea mare, e prea scump, hai să ne mutăm de aici, undeva unde e mai ieftin, sau hai să închiriem și să valorificăm patrimoniul ăsta al statului. Hai să concediem personalul excedentar și, pe de altă parte, să aduc oameni mai drăguți, mai calificați, mai capabili și mai decenți, astfel încât să nu ne mai înjure lumea când vine la raft aici, la ușiță, la fereastră, sau unde vine. Deci asta este problema, de fapt, cu statul, dar politicienii acoperă toată această discuție destul de complexă, o simplifică în două, tocmai ca să creeze acest fals clivaj între privat și bugetar și această dezbatere enormă, de pe urma cărora tot ei au de câștigat, pentru că disensiunea socială, după cum vă spuneam, nu ajută decât pe demagogi. Dar când te gândești, nicio țară din lume niciodată n-a funcționat doar cu sector privat sau doar cu sector bugetar, s-a încercat în timpul comunismului, dar am ajuns în faliment.
Corect. Multe țări s-au restructurat aparatul de stat în momentul în care era necesar. Noi am făcut-o forțat atunci când a fost o criză, după care aparatul de stat s-a refăcut la loc și chiar au fost angajări. Apropo de ceea ce spuneam mai devreme, de afirmația lui Marcel Ciolacu, că în ultimele 6 luni au fost angajați 30.000 de oameni în plus la stat, ne întreba cineva dacă ei au ocupat locurile celor care au ieșit la pensie sau sunt oameni angajați în plus. O să caut imediat declarația completă a lui Marcel Ciolacu, cel care spunea că a rămas uimit de numărul mare de bugetari angajați în ultimele 6 luni, să vedem dacă ei ocupă niște locuri vacante sau sunt angajați în plus. Altcineva ne spune, e un angajat care lucrează la stat, spune așa: eu lucrez la stat, realitatea este că unii care mai și muncesc sunt foarte prost plătiți, iar cei fără activitate, și sunt mulți, au salarii enorme. se înființează posturi la comandă, se pun pe funcții oameni care nu îndeplinesc criteriile postului, pleacă de la serviciu la ce oră vor și multe altele. Un IT-ist la stat instalează imprimante, schimbă cartușe pe salarii mici, ne spune ascultătorul nostru, iar altcineva vorbește despre competență. Cei care produc valoare reală prin munca lor îi țin în spate pe ceilalți. Din câte știu, bugetarii asigură doar servicii, iar veniturile acestora se plătesc din bugetul de stat, adică din taxele plătite de cei care produc valoare prin munca lor. Este, domnule profesor, pentru că ați făcut mai devreme referire la performanță și la cum ar trebui să funcționeze o companie, este statul român cel mai prost manager pentru care are atât de multe găuri pe care nu le repară, ba dimpotrivă le lărgește, băgând pur și simplu mâna în sac. Un sac care pentru el pare a fi fără fund. În orice companie privată, dacă ar avea, cum spuneați dumneavoastră, sedii care nu produc nimic, angajați care nu produc nimic, vânzările ar fi sub orice critică, produsele pe care le fac nu s-ar găsi pe piață, toată lumea ar pleca acasă și firma s-ar închide. La stat, dimpotrivă, se angajează, cum spun mulți ascultători, tot felul de rude, cunoștințe, celebrul PCR, pile, cunoștințe, relații, care îngroașă sacul respectiv și lărgește gaura.
Exact. Asta este problema de fond, aceea că lipsa, să spunem, oricărei ascensiuni pe merit. Da? Deci faptul că în politică, în general, atenție, noi votăm în Parlament tot felul de nulități. Ce vă așteptați ca aceste nulități să producă mai departe, la rândul lor? Cine poate să ajungă ministru sau guvern? Alte nulități, selectate din rândul lor. Deci faptul că noi ca societate eșuăm în a promova în ierarhia socială, da, și în rândul decidenților care ne reprezintă oameni de calitate pe criterii de merit, duce mai departe în val, duce la propagarea acestui tsunami de incompetență, pentru că nulitățile vor numi alte nulități și numai cărători de serviete și numai papagali și plagiatori și așa mai departe. Asta se va întâmpla. Și simultan ei vor întreține o confuzie și vor mima că fac reforme. Apropo de restructurări la stat, în PNRR era...
Ni le cere Comisia Europeană. Ne
exact,
spune,
era
prevăzut
această idee ca o companie mare din energie hidroelectrică să fie listată la bursă și ce găselniță. Deci guvernul a scris chestia asta, guvernul precedent. Desigur, Parlamentul a votat și noul guvern ce a zis? Stați așa că facem o românească. Nu mai listăm hidroelectrica la bursă, dar în schimb ajungem la o înțelegere cu acționarul privat de la hidroelectrica, un singur care este așa, fondul proprietatea, să-și listeze el acțiunile și cu chestia asta o să spunem comisiei că am îndeplinit criteriul, am făcut reforma. Păi care e reforma? Că în continuare hidroelectrica a rămas în același procent de stat. Care este reforma? Că se schimbă niște privați între ei? Nu asta era ideea. În ceea ce privește reforma la hidroelectrica, ideea era ca statul să dețină mai puțin și acționariatul să se diversifice intrând sectorul privat mai puternic, ca să ne asigurăm că această companie va fi condusă mai eficient. Da? Ori acest lucru, iată, nu se întâmplă. Și la fel cum stau lucrurile aici, stau și în alte aspecte, adică mimează că produc ceva util, mimează că fac reforme, dar nu se întâmplă nimic.
Ar trebui restructurat Parlamentul, ne spun un ascultător. Sunt prea mulți senatori, deputați și funcționari acolo. Vă spuneam, ați auzit știrea și la știrile DGFM, se pregătesc noi majorări pentru o categorie de bugetari, dar și pentru unii dintre funcționarii publici. Pur și simplu e vorba despre o fracțiune din acea creștere promisă în alte perioade, când nu aveam nici război și nici o criză economică. Din păcate am ajuns la final, mai sunt lucruri de rămurit, dar promit să mai facem o discuție pe această temă. Mulțumesc, domnule profesor Bogdan Glăvan, pentru că ați fost alături de noi în partea a doua emisiunii. Vă mulțumesc și vouă, foarte multe mesaje și pe Facebook și pe WhatsApp. Noi ne reauzim mâine, e 1 iunie, o să vă pregătim o ediție specială de la 13:05 minute.
Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFM.